rozhodli, že probereme nějaký základy víry. A takže se díváme a budeme dívat do listu Židům, do 6. kapitoly, takže pokud chcete si otevřít Bibli, tak můžete. A já bych ten text přečetl, začal bych o kousek dřív, abyste pochopili, o co tam jde, a budu číst tedy od 5. kapitoly 11. verše. O tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. Za takovou dobu byste už měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznávají dobré od špatného. Ale směřujte k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých. Budeme moci dále, když to Bůh dovolí. Tady a v tomto textu je napsáno, že bychom se neměli vracet k těm základním věcem, že bychom měli jít jakoby dál víc do hloubky. A on jim tady dokonce říká, že už byste sami měli učit ostatní, a ne být ti, kteří pořád potřebují poslouchat ty základní věci. A my jsme si říkali, když jsme o tom přemýšleli, měli bychom o těchto věcech vůbec mluvit, to je přece jasné, ne? Všem je to tady jasné. A pak jsme říkali, no možná by to stejně stálo za to a podívat se trošku do hloubky. Ale já jsem vlastně na ty témata, ale já jsem vlastně zjistil, že přede mnou vlastně velmi těžký úkol. Protože jsou tady lidé, kteří ty věci znají, už roky je znají, jsou pro ně úplně jasné. No a pak jsou tady mezi námi lidé, kteří jsou noví, nebo třeba ještě hledají, kteří vlastně ještě moc neslyšeli o tom, o čem vlastně ten křest je, nebo k čemu je, nebo jaký je jeho význam. A tak jsem pořád důmal nad tím, jak to udělat. A jak jsem se rozhodl, že dneska to udělám tak, že pro ty z vás, kteří ty všechny věci znáte a nudili byste se, tak jsem připravil takový kvíz. Jo? Během toho mýho povídání bude vždycky kvízová otázka a vy si na ní můžete odpovědět. A nemusíte mi říkat nahlas odpovědi, jenom si sčítejte body a pak mi můžete potichu, potajnu, po skončení přijít říct, kolik bodů jste nazbírali. Jo? Abyste nespichli, tak můžete přijít až po. Jo? A vy z vás, kteří byste se náhodou v tom trošku ztráceli, nebo by vám to přišlo složitý, komplikovaný, nebo já nevím, tak jsem připravil takový sumář na konci, vždycky nějaký části. Ten bude o svatbě a tam se budu snažit to sesumírovat do nějaké jednoduché základní podoby, aby to snad každý pochopil. Jo? Takže kdybyste se ztratili, tak až přijde obrázek o svatbě, jo, vidíte to? Nebo něco takového, tak víte, že to je nějaký sumář. Tak a ten pisatel Židům tady říká v šestý kapitole prvním verši, proto nezůstávejte u počátečního učení o Kristu, ale směřujte k dospělosti. A teď tam vlastně dává několik těch oblastí. Říká, nezůstávejte u učení o pokání a víře v Boha, o křtu a skládání rukou, o vzkříšení těla a o posledním soudu. A já když jsem nad tím tak přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že on mluví o začátku křesťanské víry, vlastně pokání a víra v Boha, křest a vzkládání rukou, to jsou věci, které se dějí na začátku, když člověk uvěří, když se obrací. A potom vlastně ta otázka toho vzkříšení a posledního soudu je konec našeho pozemského života tady na zemi. Je to přechod do toho nebeského království. A on tam vlastně popisuje ty základní věci, které člověk potřebuje znát, když chce věřit v Ježíše Krista. Je to vlastně jednoduše řečeno evangelium, tedy dobrá zpráva o Ježíši Kristu. Že my potřebujeme činit pokání, my potřebujeme se sklonit před Ježíšem, věřit v Ježíše, potřebujeme se nechat pokřtít a přijmout Ducha Svatého. A potom tím, že on byl vzkříšen, my můžeme být vzkříšení a na posledním soudu můžeme být přeneseni, když to tak řeknu, do toho věčného života. Takže on tady vlastně říká, jakoby nezůstávejte u těch základních znalostí o evangeliu, ale běžte hloubš. Nemyslím si, že říká, zapomeňte na to a běžte smýšlet a přemýšlet o jiných věcech, ale říká, běžte hlouběji. Snažte se ty věci základní pochopit víc. Takže my všichni jsme už někdy to evangelium slyšeli. Někteří z nás jsme ho i přijali. Někteří z nás už o něm rozjímáme delší dobu. Ale vlastně ten autor říká, snažte se pochopit ty věci hloubš, protože jsou důležité pro nás. A takže já dneska bych chtěl mluvit o té druhé části. Minule Zdeněk Spilko o pokání a víře v Boha. A já bych dneska chtěl mluvit o tom, co tam mluví o učení o křtu. Tak a tady přijde první kontrolní kvízová otázka. A já jsem si vybral teda ekumenický překlad a moje první kvízová otázka. Co je na tomto verši špatně? Tam je jedna velká chyba. A to si opravdu dovolím s jistotou říct, přestože nejsem překladatel Bible, tak v tomto kratičkém verši je jedna veliká chyba. Takže vy, znalci, církevníci, staří, můžete si dělat bod, víme. A tam je jedna velká chyba, nevím proč, protože tam v originále je učení o křtech. Tam je množné číslo. Tam není jeden křest, ale o křtech. A tím pádem se naskýtá jednoduchá druhá otázka, můžete získat druhý bod, o jakých křtech pisatel mluví. A tak já vám dám nápovědu. Jo? A mluví, tak jak jsem slyšel různé lidi, kteří o tom mluvili, tak jsem slyšel, mluví o křstem vodou a křstem duchem, jedna možnost. Nebo mluví o Janovým křtu a Ježíšovým křtu, nebo mluví o židovských očistných křtech, nebo, jak se píše v Novém zákoně, že byl křest Ježíšův a pak byly různé křty za mrtvé, takže o různých druzích křtu, nebo, bychom mohli říct, mluví o křtech dětí nebo dospělých, a pozor, myslí tím jeden křest vícero lidí, to znamená, že vícero lidí bylo pokřtěných, takže mluví o křtech. No. A takže já na to nemám úplně jasnou odpověď, ale asi to, jak budu mluvit, tak asi pochopíte, kde si myslím, že je taková podle mě správná odpověď. Já začnu ve Starém zákoně. Ve Starém zákoně je třeba v Numeri v 19. kapitole nebo potom u Ezechiele a u dalších starozákonních pisatelů je napsáno, že každý kněz, který přistupoval Bohu, když měl službu, tak se musel očistit. Musel se očistit od svých hříchů, od svých nepravostí a to se dělalo tak, že samozřejmě přinášel nějaké oběti, ale současně on i jeho šat museli projít nějakou očistnou koupelí. A v podstatě ty koupele, ty křty, když to tak řeknu, tak symbolizovali nebo představovali tu potřebu očištění. A protože Židé věděli velice dobře, že každý člověk někdy udělá chybu, někdy zhřeší, někdy udělá to, co bylo špatně a neseme si vinu. A oni věděli, že potřebují, když přichází k Pánu Bohu, očistit. Že před Boha není možné se postavit a tak, jak jsem, a říct, Pane Bože, hele, tady jsem. Jo? Oni věděli, že Pán Bůh je svatý a že to tak jako nefunguje. Že nikdo neobstojí jenom tak se postavit před Boha. A Pán Bůh jim nabízel tu možnost toho očištění dojít tím, že přinášeli oběti. A tím, že vlastně symbolicky měli projít očistnou koupelí. To byl v podstatě, to nebyla jako koupel, že by si udělali koupel, jak my jsme zvyklí, na 30 minut, jo, naházeli tam všechny ty šampóny a nevím co a teď jsme se tam lebedili, aby jsme se umyli. To byla rituální koupel, která vlastně symbolizovala, vyjadřovala, Pane Bože, já potřebuji očistit, protože jinak před tebe nemůžu. A ty Židé vlastně to dělali při různých věcech, když třeba kněz měl jít do toho chrámu, jak jsem říkal. Nebo když se člověk setkal, nebo kněz setkal s mrtvolou, jako s mrtvým, což bylo jakoby, tím se znečistil, tak musel projít nějakou koupelí. Nebo ženy, když po svém měsíčním cyklu chtěli znovu jakoby vstoupit do života, tak se museli projít tady tou očistnou koupelí, tím rituálem. Nebo když prosili to jako lidi, kteří chtěli přijít k víře, chtěli jakoby přijít k Bohu, tak museli projít zase tady tou nějakou koupelí. A já mluvím o koupelích, ale v podstatě to byly křty, protože v tom Novém zákoně je to pořád stejné slovo. A ti Židé vlastně neustále museli přinášet tady ty oběti a museli procházet těma koupelema, křtema, protože pořád potřebovali očištění. Protože vždycky po nějaké době se ušpinili, tak to potřebovali znovu. A já jsem si jenom na tom uvědomil, toto my vlastně tady neznáme, ale uvědomil jsem si, když jsem nad tím přemýšlel, že my to známe trošku jinak. Že lidé vědí, že potřebují odpuštění svých vin, vědí, že potřebují očištění čas od času. A je spoustu lidí, kteří nevěří v Boha, ale praktikují různé očistné procedury, aby prostě nějakým způsobem vyčistili tu svoji vnitřní i vnější špínu. Já jsem si vzpomněl, jak některé lidi chodí objímat stromy, aby načerpali, aby se někteří dělají různé očistné půsty, někteří praktikují nějaké bylinkové tinktury nebo něco takového, aby prostě ze sebe dostali tu špínu. A znám lidi, kteří jezdí někam, že se zavřou na 4 dny někde v temnu, aby prostě ze sebe dostali a to nějakou špatnou energii. A jsou lidé, kteří prostě jezdí do wellness, aby tak nějak jako schladili, vyčistili hlavu a prostě dostali ze sebe to špatný. Znám člověka, který říká, jednou za čas se potřebuji spít do němoty, abych vyresetoval ten svůj mozek, aby zapomněl na to, co bylo a začal nový život. Jo. A my to vlastně známe trošku jinak. My všichni potřebujeme nějaké očištění, protože jsou doby, kdy se prostě znečistíme. Když přišel Jan Křtitel, tak říkal lidi, čiňte pokání, očistte se, protože zanedlouho přijde zachránce, přijde spasitel. A vy potřebujete být na jeho setkání s ním připravení. A on vlastně říkal, už je konec zábavy. Zanedlouho tady bude a kdo nebudete čistý, tak dopadnete špatně. A proto spoustu lidí, když on takhle mluvil, tak se nechávalo křtít a tím Janovým křtem. Protože vnímali, že potřebují očistit. Že to není tak, že se můžou jenom tak postavit před Bohem. A takže já jenom shrnu tady tu část, tady tu myšlenku, co chci říct a tou svatbou. Představte si, že jste žena, a já vím, že pro některé je to teďka těžší si to představit, ale zkuste to. Jako. A jste žena z chudého kraje, jste úplně normální dívka a teďka zjistíte, že si vás vyhlédl bohatý, krásný, úžasně inteligentní muž, který je velice mocný, má spoustu služebníků. A přesto, jak je bohatý, mocný a všechno, tak je neskutečně laskavý. A ty ne, já bych si tě chtěl vzít. Tak co udělá taková žena, když se začne přichystávat na svatbu? No to asi jo, ale co já jsem tak zažil a viděl, tak vytrhne všechno, umeje se pořádně. A já když jsem sledoval některé přípravy na svatbu, tak jsem si myslel, že některé věci se umývat nedají a zjistil jsem, že dají. Jako když to vidíte, žena vytrhne úplně všechno, jako od nechtů a nevím co, o posledních kousků vlasů, oblíkne se do bílého, jo, ale snaží se přijít na svatbu čistá. A já jsem si uvědomil, že, nebo asi to víme všichni, že ta bílá, když se nevěsta vdává, je vlastně symbolika, ta bílá je symbolika té čistoty, neposkvrněnosti, bezhříšnosti, panenství. To všechno odkazuje na to, že když vstupuju před toho svého vyvoleného, tak chci být čistý nebo čistá. Nikdo z nás se nechtěl vdávat. I my chlapy, kteří jsme se ženili a jsme jinak, jak to říct slušně, nejsme tak čistotní, tak jsme se pořádně umyli, že jo? Jako chtěli jsme, jako vyčistili jsme si zuby, že jo? Chtěli jsme prostě na tu svatbu při tom prvním polibku být čistí. Já si myslím, že to je to, co v tom skutečném smyslu my potřebujeme, když máme předstoupit před Boha, aby jsme byli očištěni. Ty křty se vždycky dělaly veřejně. A ty židovské křty, jo, když se teďka k ním ještě na chvilku vrátím, tak oni nikdy nebyli soukromou záležitostí. A oni měli ukázat vlastně na to rozhodnutí, ztotožnění se s tím něčím, k čemu se, kvůli čemu se křtili. Když se někdo narodil jako nežid a byl vlastně z toho jiného prostředí a chtěl přistoupit k Bohu a chtěl se vlastně přidat k judaismu, tak musel projít tím proselickým křtem, který vlastně vyjadřoval to, že já přijímám to boží odpuštění, ale současně se ztotožňuju s tím a Bohem židovským a tudíž projdu tím křtem. A proto se to dělalo veřejně, aby lidi věděli, že prostě já najednou přestupuju od toho pohanského k tomu židovskému náboženství. My jsme byli kdysi s Květou na jednom takovém divadelním představení Mikve, se to jmenovalo, bylo to právě o těch židovských koupelích žen a bylo to teda o té problematice žen v židovství, ale tam byla pro mě jedna zajímavá věc. Když ty ženy vždycky procházely tou koupelí očistnou po tom jejich menstruačním cyklu, tak vždycky to bylo s tím, že vlastně ona šla do té koupele, jako se svlíkla, šla tam a nikdy tam nebyla sama. Vždycky tam jako musel někdo asistovat, jako žena, jako jiná, jo? Ale vždycky tam přišla jiná žena, která ji asistovala, aby bylo jasné, že ta žena provedla ten rituál. Já jsem se na tom uvědomil, ano, to je přesně ten důvod, že ty křty byly veřejné. A zase, jednoduše, proč jsou svatby veřejné? Proč se nedělá svatba většinou teda po tajnu? Protože ty lidi chtějí dát všem vědět, že se ztotožňují jeden s druhým. Že chtějí ty ženy dát najevo a říkají, všichni tady pánové, tento muž patří už jenom mně. A ten muž zase říká, dámy, už patřím jenom téhle ženě. To je veřejné vyznání, to je ztotožnění se s tím, že někomu patřím. A ten křest je vlastně, to význam toho křtu je stejný. Potřebuji očištění a ztotožňuji se tady s někým. Je to vlastně veřejné vyjádření lásky. Jo? No, tak to byly ty židovský křty. A teďka asi ta klíčová otázka, takže dáme kvízovou otázku. Už máte možná možnost získat třetí bod. V čem byl Ježíšův křest jiný? V čem to bylo jinak najednou, když přišel Ježíš? Já myslím, že jsou tam dva obrovské rozdíly od těch židovských křtů a k tomu Ježíšovému křtu. A jeden je možná popsán v 9. kapitole Židům. A já vám to jenom takhle ukážu narychlo. Tam je napsáno, že ty kněží vcházeli do toho chrámu a znovu a znovu obětovali. A je tam napsáno, že tam napsáno v 9. verši, to bylo podobenstvím pro nynější čas, neboť dary oběti, které se tam přinášely, nemohly dokonale očistit svědomí tomu, kdo obětuje. Jde jen o pokrmy, nápoje a různé křty, tedy vnější předpisy platné do nového uspořádání. Tady je napsáno slovo koupele a to slovo je úplně to stejné jako v té 6. kapitole, kde se mluví o tom křtu nebo o těch křtech. A teďka si položme otázku, v čem je teda rozdíl mezi těmito koupelemi, židovskými křty, a tím Ježíšovým křtem. Ta odpověď je asi v tom, že tady je napsáno v té 9. kapitole, že ty koupele ani další jiné věci oběti nemohly utišit svědomí, nemohly vlastně dát takovou to odpuštění těch hříchů. Ti židé museli znovu a znovu chodit před Boha, protože znovu a znovu se ušpiňovali, protože potřebovali znovu a znovu poprosit Boha o odpuštění. Ale potom přišel Ježíš na tuhle zem a přinesl oběť vlastní koupele ve svý krvi. Ježíš se obětoval na kříži, prolil svou krev. A tím zemřel jako nevinný a dává možnost nám všem získat nový život. A ti Židé věděli, že jednou takový zachránce přijde, jednou je někdo zachrání, spasí. Ale pak Ježíš přišel a řekl, já jsem jako nevinný zemřel a vám nabízím nový život. A Ježíš vlastně říká, já vám tím odpouštím. Já vám odpouštím vaše viny, já vám odpouštím vaše hříchy. Takže každý, kdo k němu přijde a skloní se před Ježíšem, přijme jeho milost, tak může vědět, že mu byly odpuštěny hříchy, protože Ježíš je vzal na sebe. A proto my máme přístup k Bohu jednou provždy. A proto stačí jeden křest, který je vyjádřením toho, že mi byly odpuštěny hříchy. A ten židovský křest, já bych to řekl tak, ta koupel, očistná koupel byla k tomu, že lidé prosili Boha, aby jim odpustil, aby to z nich smyl. Kdežto ten Ježíšův křest je vyjádření toho, že Ježíš už mi odpustil jednou provždy, že můžu mít přístup k Pánu Bohu. To neznamená, že už nezřešíme, to neznamená, že už neuděláme špatnou věc. Vždycky potřebujeme přijít znovu k Bohu a prosit to za odpuštění. Ale ten křest vyjadřuje to, že díky tomu, že já se stotožním s Ježíšem v jeho smrti a v jeho vzkříšení, že mi byly odpuštěny hříchy. A proto si myslím, že je křest potřeba mít jakoby vědomí. Je potřeba, aby člověk věděl, když jde do toho křtu, co vlastně dělá, proč to dělá. Ten křest vlastně vyjadřuje to, že patřím Bohu, věřím mu, že mi odpustil. Jinak možná jednoduše řečeno s tou svatbou. Jo? Proč se svatba dělá jednou v životě? Většinou teda, jo? Nebo s tím stejným člověkem. Jo? A proč se svatba nedělá vždycky, když se manželé pohádají? Jo? Oni se pohádají, že jo, a teď si řeknou, tyjo, měli bychom obnovit ten náš vztah. Přijdou za sebou, řeknou, hele, odpust mi, znovu se vezmem. Protože by zkrachovali, tak to je dobrá odpověď, ale já si myslím, že ten smysl je v tom, že ta svatba právě říká, my už patříme k sobě. Jo. A to, že se jednou pohádáme, nebo že něco neklape, to neznamená jako nic, protože zase to chceme dát hromadu, protože jsme jedno tělo, patříme k sobě. Už to nepotřebujeme dělat po druhý, po třetí. Jo, rozumíte? Je to jednou. A proto i ten křest si myslím, že je prostě vyznání, který se dělá jednou. Proto i potom v Korintském máme napsáno, že jedna víra, jeden křest. Protože jednou jsem přijal, že mi Ježíš odpustil. A to trvá. A my nemusíme pochybovat. Spoustu lidí potom někdy pochybuje ve svém životě, že teď mi Bůh už nemůže odpustit. Tak si vzpomeňte na křest a řekněte se, já jsem se stotožnil s Ježíšem. Ježíš řekl, že mi odpouští, on mi odpustil. A já na to můžu stát i dneska. I dneska, když jsem úplně hříšnej, když jsem úplně hroznej, tak můžu spolíhat na to, že když budu činit pokání v tom smyslu, že nebudu žít vědomě v hříchu, to mi snad rozumíte, takže že mám zase přístup k Bohu. Takže předposlední otázka kvízová, proč je křest tak důležitý? Nechám čas. Já si myslím, že to je proto, že za prvé vyznávám, že potřebuji očištění a to mi dává Ježíš. Stotožňuji se s tím, že Ježíš umřel za moje hříchy a vstal z mrtvých a vyznávám, že s ním chci žít do konce svého života. To je vlastně jako s tou svatbou. Jo. Já si tady beru někoho a tím říkám a připravuji se na to, očištím se a pak říkám, stotožňuji se s tebou a chci s tebou žít do konce života. A tady možná řeknu jedno malé varování pro nás, kteří jsme byli pokřtění. Víte, proč je nebezpečný se nechat pokřtít a pak s Bohem nežít? Představte si toho bohatého, mocného muže, který si vás bere, k který po nějaké době zjistí, že mu koketujete nebo zahýbáte s nějakým jiným mužem. Co takový muž bude dělat? Začne žárlit. A je napsáno, že Pán Bůh je Bůh žárlivý. A ve chvíli, kdy on začne zjišťovat a vnímat, že my, jako jeho nevesta, kterou si vyvolil, začne odcházet někam jinam, tak začne žárlit. A všichni víme, že žárlivý muž není nikdy příjemný. Ani žárlivá žena teda, jako jo. Ale ta žárlivost taková, jako taková, je vlastně, to nebudu rozebírat, ale já si myslím, že tak toto Pán Bůh vnímá a proto my to někdy pociťujeme nepříjemně. Když začneme odcházet od Pána Boha, tak začínáme vnímat to, že Pán Bůh nějak s náma chce pracovat a někdy je to hodně nepříjemné. Tak to jenom, jako když už jsme se někteří pokřtili, abyste vnímali, že je to důležitý. Ten křest byl důležitý, bylo to naše vyznání, naše ztotožnění s ním, se s ním. A proto on nás vnímá jako jinak, než lidi, kteří se pro něho nerozhodli. Takže to je podle mě jeden důvod, v čem to bylo jiné u těch židovských křtů a toho křesťanského křtu. A proto vlastně ten pisatel Židů říká, proto nezůstávejte v těch učeních, které jste znali od těch Židů, ale uvědomte si, co znamená to, že jste byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista. A já jsem říkal, že tam jsou dva důvody, a který si myslím, že byly rozdílný, tak nevím, kolik máte ještě času. A jeden byl tady to, ta potřeba očištění, vyznání, identity. A ten druhý, to je poslední kvízová otázka, jaký je další zásadní rozdíl od toho židovského k tomu křesťanskému křtu? Tak, otázka, jo? Představte si, ty manželé jsou spolu na svatbě. Teďka tam ten oddávající se ptá, začnu u ženy, jo? Milá slečno, tady bereš si zde přítomného muže a co ona udělá? No jasně, ano! Jo? A teďka se zeptá, a ty ženichu, tady bereš si zde přítomnou, tak ženich řekne ano. Tak, teďka mu ta moje otázka, jo? My, když se rozhodneme jít za Ježíšem, když uvěříme ve svém srdci, že on je ta záchrana, tak se rozhodneme přijít ke křtu. A my vlastně tím, že se chceme očistit, že to vyjádříme veřejně v tom křtu, že vlastně to vyznáme před lidmi, tak tím říkáme to svoje ano. A teďka otázka je ale, jak nám Bůh řekne, že nám odpouští? Jak nám Bůh dá najevo, že se něco změnilo? Je podle čeho si můžeme být jistí, že se k nám přiznal? Představte si, kdyby na té svatbě ten manžel nebo ten muž jenom tak jako a nic neřekl. Tak byste možná celý život pochybovali, jestli si vás vzal. A já jsem přesvědčený, že Bůh nám dává úplně stejně takhle naprosto jasně vědět, že nám odpustil, že se s náma ztotožnil. A jakým způsobem to dělá, tak to holci musíme nechat na příště, protože dneska už nemáme čas. Takže poslední kvízovou otázku si můžete rozmyslet do příštího týdne. Tím vás zvu i na příští týden sem do sboru. Tak já bych se teďka pomodlil a pak předám slovo.